Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mili Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Juozas Fakėjevas katechezės laidoje. Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė, aleliuja. Šitaip sveikindavosi pirmieji krikščionės, ypač Velykų laikotarpį, nuo pat Velyknakčio iki Sekminio. Dabar taip ypač ir iki šių dienų sveikinasi rytų krikščionės. Ir pas mumis irgi taip pat sveikinamasi. Po Velykų tokio dvasinio šurmulio, pakilėjimo kartais, išblėsta tos visos šventinės nuotaikos, teologinės, dvasinės tikėjimo, tokios džiaugsmo akimirkos emocijos ir kartais primirštame, kad velykinis laikotarpis nėra tik tai Velyknaktis, Velykų rytas, taip pat pirma Velykų savaitė. Ir paskui kažkaip katalikai prigesina savo širdis ir sielose tą velykinį džiaugsmą. Todėl šios katechezės temą pasirinkau pavadinimu Kapinės dar nepabaiga. Kad dar kartą grįžtume arba dar labiau uždegtume savo širdise, mintise, sielose, savo kasdienybėje tą velykinę dvasę. Įsivaizduokite dabar situaciją. Kažkas mirė iš jūsų artimųjų, nuinate į laidotuvės, šermenis liaudiškai vadinamas, atsisveikinate, galite dalyvaujate laidotuvėse ir palydite žmogų į kapines. Kai būtumėte reagavę, jei kitą dieną kažkas būtų paskambinęs į duris, atėjęs ir pasakęs, jūsų artimo kapas atviras, o karstas tuščias. Jūs turbūt atsakytumėt, na neįmanomas dalykas. Tuomet kažkas išsikasė ir pasiėmė kūną. Taigi tą patį pasakė ir moteris, pirmosios atėjusios prie Jėzaus kapo. Paėmė viešpatį iš jo kapo, rašo evangelistas Jonas. Lygiai tą patį papirkti aukštųjų dvasininkų sargybiniai visiems pasakojo popietę po to, kai Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų ir išėjo iš kapo. Kai mes miegojom, atėjo mokiniai, ir pavogė jį iš kapo. Kokiais baltais siūlais siūtas šis melas? Užmiegojimo romėnų armijoje buvo baudžiama itin griežtai. Šituo niekas nenorėjo žinoma rizikuoti. Ir kaip galima miegoti, jei visiškai šalia ridenamas didžiulis akmuo? O jei kareiviai vis dėlto miegojo, kaip jie galėjo atpažinti, kad pagrobėjai buvo Jėzaus mokiniai? Norint palaidoti krikščionišką įtikėjimą, gyvenimo po mirties viltį, reikia rasti argumentų prieš prisikėlimą. Ir jų ieškoma. Sakoma, kad moteris prie kapo buvusios labai įjaudrintų emocijų ir kupinos lūkesčių dėl to pasidavusios vizijoms. Arba tvirtinama, kad prisikėlimas buvęs dvasinis įvykis, fiziškai neregimas. Savo ruoštų halucinacijos primetamos ir patiems Jėzaus mokiniams apaštalams. Tačiau visą tai galima atremti. Romėnams ir žydams būtų buvę palyginti paprasta užkirsti kelią šnekoms apie prisikėlimą. Nagi kaip? Jei būtų radę ir visiems parodę negyvą Jėzaus kūną. Bet to jie negalėjo padaryti, negyvėlio nebuvo. Jėzus gyvas. Jo priešams nebeliko nieko kita, kaip tik šaipytis iš krikščionių, persekioti juos, kankinti ir net žudyti, kaip žinom istorijoje. Bet nepaisant to, evangelija sklido kaip vėjas. Prisikėlimas nebuvo melas. Niekuomet tiek daug žmonių nebuvo pasirengę mirti už melą, už tariamą negyvėlį, už haliucinaciją. Taigi prisikėlimas patvirtinamas faktais. Jėzus mirė nužudytas ant kryžiaus. Velykų rytą jo kapas buvo tušęs. Jo mokiniai matė prisikėlusįjį. Jie kalbėjo su juo, lietė jį, valgė su juo. Prisikėlusysis pasirodė šimtams žmonių. Mes švenčiame kasmet Velykas, kadangi Jėzus gyvas, jis prisikėlė. Ši žinia prasiveržė per visus pasipriešinimus. Velykų sekmadienį daugumą sieja su šeimos susibūrimais, šokoladiniais kiškučiais ir kiaušiniais arba margučiais, tačiau tą dieną svarbiausia juk egzistenciniai klausimai apie gyvenimą ir mirtį. Kodėl mes gimstame, jei turime mirtį, kartą paklausė 11 metų berniukas. O paklaustasis žmogus atsako irgi klausimu. Kodėl tavo mama gamina skanų valgį, jei jis vis tiek bus suvalgytas? Kodėl upė išteka iš versmės, jei įsilies į jūrą? Kodėl maratono bėgikas startuoja, jei jis po 40 km pasieks tikslą? Kodėl einame į mokyklą, jei vieną dieną ją baigsime? Kodėl prausiamės, jei vis tiek įsipurvinsime? Kodėl iš ryto keliamės, jei vakare vis tiek eisime miegoti? Kodėl gėlė pražysta, jei ji paskui nuvys? Aha, gali nutraukti berniukas, gyvenimas turi tikslą, dėl to jis prasmingas. Na žinoma, tai ir yra prasmė tarp gimimo ir mirties išgyventi tai, kam mes sukurti, gabus ir skirti. Mūsų kūrėjas tikrai nori, kad savo gyvenimą gyventume, siedami su juo, su gyvenimo šaltiniu. O tuomet mirtis jau yra ne baisi pabaiga, o prasmingo gyvenimo užbaigimas. Žmogaus gyvenimo tikslas nuo pat gimimo yra amžinas gyvenimas pas Dievą. Taigi, tikslas yra vis dėlto ne mirtis, tikslas yra prisikėlimas amžinajam gyvenimui tokioje sferoje, kurioje nebėra nemeilės, egoizmo, karų ir skausmo ašarų. Mintis, jog gimėjai tam, kad mirtum žmogaus iš tiesų tikrai nepatenkina. Ir taip gyventi negalima. Tokią mintį ištveriame tik labai stengdamiesi patys susikurti ką nors, kas būtų vertas dėmesio mūsų visuomenėje. Ištveriame ją tik skindamiesi gyvenime kelią alkūnėmis, kai darbas reiškia sėkmę, paėmė į žmonas gražią partnerę, kuri padailina mūsų įvaizdį. Mintį, kad teks mirti, ištveriame tik tuo met, kai patirtus nusivylimus, bjaurių žodžius, trūkstamą protą, apskritai savo silpnybės atsiveriame gražiai žodžiais arba pašėlusiamis sporto šakomis, o paskui dar ir kvaišalais. Tačiau juoda praraja širdyje, amžinybės ilgesys išlieka. Apsakėme Senis ir jūra. Rašytojas Hemingvėjus pasakoja apie vyrą, vis plaukdavusi savo valtimi gaudyti didelio laimiko. Daug kartų jis žvejojo bergžiai, bet vieną dieną pasitaikė geras laimikis. Ant jo meškerės užkibo didelė žuvis. Ilgose grumtynėse, įsekus visoms jėgoms, žuvis pavargsta. Iš didų žvejys prisitraukia žuvį prie valties ir parplukdo namo. Jis džiaugiasi galvodamas, kaip jis sutiks, kaip žmonės gerėsis jo laimikiu ir tikriausiai žavėsis juo pačiu. Uoste jis pririša valtį, patraukia virvę ir pamato siaubingą dalyką. Ant meškerės valo kabo tik skeletas ir rykliai suėdė jo žuvį. Tai pasakojimas apie mūsų gyvenimą. Mes išplaukėme į laiko jūrą, tikime sėkmės ir galiausiai pasiseka pagauti didelį laimikį. Įdėjome visas jėgas ir pavyko. Tačiau sėkmės negalime pargabenti namo. Laiko dantis ir kasdienybės beprotybė viską paverčia niekais. Galiausiai nelieka nieko. Kodėl? Apsakėme Senis sako, aš per toli išplaukiau. Štai kas svarbiausia, pernelyg nutolome nuo mūsų gyvenimo pagrindo, nuo Dievo. Pernelyg atitolome nuo Dievo meilės, Jėzaus gyvenimo ir dvasios galios. Ir galiausiai mums nieko nelieka. Dalykai praeina, jėgos išsenka, žmonės miršta, minčių statiniai svyruoja. Pabaigoje iš mūsų nieko nelieka. Nebent mes nepasiduotume sėkmės ir egoizmo valdžiai, o atsiduotume į maloningas Dievo rankas, nebent taptume vieną su prisikėlusioju. Tuščias kapas anomet prie Jeruzalės irgi buvo juoda praraja. Marija Magdalietė, kita Marija, Jokūbo motina ir Salomė nuėjo prie kapo. Evangelistas Morkus pasakoja apie tai 16 skyriaus nuo 1 iki 8 eilutėse. Akmuo buvo nuritintas. Moteris atsargiai įžengė į kapą. Tai, ką pamatė, atėmė joms net kalbos dovaną. Viduj sėdėjo jaunuolis baltais drabužiais, jo sutiko angelą. Šis joms pasakė: nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuoto Jėzaus iš Nazareto. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui. Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. To buvo per daug, moteris išbėgo iš kapo. Kitas evangelistas Morkus pasakoja, jis buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nieko nesakė. O apie mokinius, išgirdusius apie prisikėlimą, pasakyta Luko Evangelijui: tas pranešimas jiems pasirodė tuščio šnekos ir jie moterimis netikėjo. Baimė, abejonė, netikėjimas ir šiais ir anais laikais. Mūsų širdis baukšti ir abejojanti. Galvojame tik apie save. Mums trūksta laisvumo ir pasitikėjimo geruoju Dievu. Kaip tik tuomet, kai aplinkybių, į kurias patenkame, beveik negalime sieti su Dievo meile. Įsivaizduokim, kas būtų, jei sode sutiktas prieš 3 dienas palaidoto žmogus maloniai pasakytų jums: labą dieną. Turbūt manytumėt, kad imate prarasti sveiką protą. Tikrai neatsakytumėte pasveikinimą, o persigandęs bėgtumėte kuo toliau. Juk artimo žmogaus mirtis buvo neatšaukiamas faktas. Tačiau Jėzaus atveju buvo kitaip. Jis sakė moterims po 3 dienų grįžęs. Tai žinojo ir mokiniai, kurie po jo nukryžiavimo beje, drebėdami iš baimės, pasislėpė viename name, kaip rašo evangelistas Jonas. Tačiau nepaisant šio žinojimo, tuščias Kristaus kapas sukėlė jiems ne velykų džiaugsmą, o baimę. Jie buvo įkalinti savyje. Velykų sekmadienį švenčiame išgelbėjimą, žmogaus išgelbėjimą nuo jo prigimties pavaldžios mirčiai. Patys įsivaduoti mes negalime. Mums reikia, kad atleistų mūsų kaltes, kad galėtume stoti prieš Dievo šventenybę. Mes visiškai priklausomi nuo pagalbos, esančios už mūsų suvokimo ir gebėjimų ribų. Esame priklausomi nuo to, kuris išvaduos mus nuo mūsų pačių. Mūsų planetoje buvo vienintelė gyvybė, kurios mirtis turėjo išskirtinę prasme. Dievas tapo žmogumi Jėzaus asmenyje. Tuo jis atidavė viską, kad išgelbėtų savo kūrinius. Jėzus gimė, kad visą savo gyvenimą atiduotų žmonėms. Galų gale jis mirė iš meilės, vietoj mūsų. Dievo kelias buvo naujai atverti mums gyvenimo tikslą. Jėzaus mirtis iš meilės baigėsi gyvenimo. Tai mūsų viltis. Jis smarkiai pranoksta valdžią, pinigus ir procentus. Yra kur kas daugiau negu tai, kas sunyksta, sudega ar praeina. Jėzaus mirtis baigėsi gyvenimo. Tai prisikėlimo viltis. Ją galima patirti susiejus save su prisikėlusioju. Ją galima patirti per tikėjimą tikrai nukryžiuotu ir iš tiesų prisikėlusiu Kristumi. Ryšys su prisikėlusioju suteikia saugumo ir laisvės. Būti Dievo mylimu žmogumi reiškia būti laisvu nuo nuodėmės. Tai sudaro gyvenimo prasme. Kartais pakanka vieno netikėto įvykio ir mes išmušami iš vėžių. Nereikia netgi juodos prarajos, užtenka šešėlio ir kyla baimė. Dievo žodžiai, jie pasitraukia tolyn. Tačiau būtent tikėjime Dievo žodžiais glūdi ta jėga, kuri atgaivina mirusiuosius. Anuomet žydai ir netgi mokiniai laukė karaliaus, tokio kaip Dovydas, charizmatinio, tikinčio Dievo valdovo, kuris išlaisvins juos iš romėnų valdžios. Tačiau Dievo planas buvo daug gilesnis ir daug plačiau apriepintis. Dievas padarė tai, ko visiems be išlygų reikia. Mūsų tikrasis gyvenimo poreikis yra kitoks, nei paprastai manome. Čia padarykime muzikinę pauzę, atsikvėpkime, pagalvokime apie tai, kas buvo išsakyta. Su jumis šioje laidoje kunigas Juozas Fakėjevas. Grįžtame į Marijos radijo studiją, mėly Marijos radijo klausytojai. Šios katechezės tema kapinės dar nepabaiga. Prieš muzikinę pertraukėlę buvo pabaigta tokia mintis, kad mūsų gyvenimo poreikis iš tiesų yra kitoks, nei mes kartais manome, ir kažkoks nežinomas autorius šitą mintį suformulavo apžvelgti, kad įsigilintume štai taip. Jei didžiausias mūsų poreikis būtų žinios, Dievas būtų atsiuntęs visapusį genijų. Jei mūsų didžiausias poreikis būtų technologija, Dievas būtų atsiuntęs mums technikos profesorių. Jei didžiausias mūsų poreikis būtų pinigai, Dievas būtų atsiuntęs mums ekonomistą. Jei mūsų didžiausias poreikis būtų pramogos, Dievas būtų atsiuntęs mums pramogų genijų. Tačiau kadangi mūsų didžiausias poreikis yra atleidimas, jis atsiuntė mums išganytoją, nukryžiuotą ir prisikėlusi Jėzų Kristų. Marija Magdalietė lieka verkti sode prie kapo. Trumpam pakėlusi akis pamato prieš ją stovintį Jėzų, tačiau jo net pažįsta. Marija palaiko jį sodininku. Ji klausia, kur jį nunešiai? Paklausia ir nori toliau raudoti dėl dingusio kūno, bet išgirsta savo vardą – Marija. Čia, prie kapo, jos vardą galėjo žinoti vienintelis asmuo, kaip tik tas, kurį ji laikė mirusiu ir dingusiu. Kai jis pašaukė Mariją vardu, jai ateina Velykos. Ji atpažįsta Jėzų. Kai jis kreipėsi į ją asmeniškai, jį supranta, jis prisikėlė ir yra gyvas. Nuskubėjusi pas mokinius, ji nebesako, kapas tuščias, o jis prisikėlė ir gyvas. Tai ir yra skirtumas tarp aklumo ir regėjimo, netikėjimo ir tikėjimo. Pamąstykime, kada paskutinį kartą tikėjotės, kad Dievas galėtų prabilti į jus? Ar apskritai suteikėme jam progą mums asmeniškai kalbėti? Dievas iš tiesų kalba asmeniškai. Biblijos žodžius neša jo dvasia. Žmogui atvėrus savo dvasia, Dievo dvasiai atsiranda nauja. Toks žmogus atgyja. Tikėjimas reiškia klausyti, atpažinti, pasitikėti ir veikti. Kai Marija atpažino į ją prabilusi Jėzų, ji nuėjo pas mokinius. Tai jai pavedė Dievas. Tik jai nuėjus tikėjimas buvo įsisąmonintas. Taip patiriama Kristaus žodžių tiesa. Žmogus pagauna jo žodį ir bando jį suprasti, kaip rašo evangelistas Jonas. Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo, ar aš kalbu pats iš savo galvos. Tikėjimas reiškia keliauti su nukryžiuotoju ir prisikėlusiuoju per visus gyvenimo tarpsnius. Didžioji mokinių problema dėl prisikėlimo buvo, kad jie nesusiejo to, kas vyksta tuo metu, su tuo, kas pasakyta šventajame rašte. Tai mums rodo garsioji kelionė į Emausą. Evangelijos ištrauka buvo praeitą trečiąjį Velykų sekmadienį perskaityta. Prisiminkime, prisikėlimo dieną du mokiniai ėjo į Emausą. Beje, išeiti su kuo nors pasivaikščioti ir einant kalbėtis, puikus atsipalaidavimo pratimas. Ypač patariama šiais šeimos metais, sutuoktiniai turėtų išeiti su vaikais, tai tikrai ir dvasiškai, ir fiziškai sveika. Atleista kūnas ir siela, yra lengviau kalbėti, nėra įtampos, nes kūnas juda. Mokiniams beinant prie jų prisertino dar kažkas, trečias keleivis. Jie jo nepažinojo, tačiau tęsė pradėtą pokalbį. Jiedu ginčijosi dėl Jėzaus iš Nazareto, dėl jo egzekucijos ant kryžiaus ir pasakojimų apie jo prisikėlimą. Jų žodžiai rodė, kad jie ne viską suprato. Čia įsitraukė nepažįstamas palydovas, beveik piktai, kaip rašo evangelistas Lukas. O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai? Argi Mesijas neturėjo to iškentėti ir įžengti savo garbę? Tas trečiasis buvo Jėzus, prisikėlusisis. Tada jis apšvietė abu neišmanėlius, išaiškindamas šventąjį raštą. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Jėzus aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Toliau tęsė evangelistas Lukas. Skeptikai turėtų bent jau paklausti savęs, o kas, jei tai tiesa? Jei Jėzus yra Dievo sūnus, tuomet jo mokymas yra daugiau nei protingos išmintingo mokytojo mintis. Tai dieviškosios įžvalgos, kuriomis galiu pasikliauti, grįsti jomis savo gyvenimą. Jei Jėzus prisikėlė, jis ir šiandien dar gyvas, galiu jį sutikti asmeniškai. Jei Jėzus įveikė mirtį, jis ir man gali atverti duris į amžinąjį gyvenimą. Jei Jėzus pažino netekties ir kančios skausmą, jis gali padrasinti ir paguosti mane gyvenimo sukuriuose. Juk kančia ir skausmas neišvengiami nusikaltimų pilname pasaulyje. Jei Jėzus myli mane taip, kaip sakosi, tuomet jam rūpi mano gerovė. Tai reiškia, kad nieko neprarasiu, o tik laimėsiu, jei pasikliausiu juo ir jo tikslais. Jei Jėzus yra tas, kuo tvirtina esąs, tuomet jis, mano kūrėjas ir išganytojas, vertas mano ištikimybės, mano paklusnumo ir pagarbos. Dar sugrįžtant prie istorijos apie Emauso mokinius, tai atkreiptinas dėmesys, kad ten ne apaštalai buvo, bet mokiniai, tai yra apaštalų pasekėjai, vėliau apaštalai buvo jiems tikėjimo autoritetai. Tai tas 60 stadijų anų laikų matavime yra apie 12 kilometrų. Tai dabar įsivaizduokit situaciją, aišku, anų laikų ir galima šiais laikais įsivaizduoti, tai labai sveika ir padeda įsigilinti kai kuriuos dalykus ir tam tikros detalės atveria gelmę mūsų tikėjimo tiesūrių, būtent to velykinio prisikėlimo dvasia. Jie eina, artėja vakaras. Vakaras biblinė kalba yra poilsio metas ir laikas, taigi eina į poilsį mokiniai. Ir tai vyksta po trečios Kristaus palaidojimo dienos. Bet Žinom, trečią dieną tikėjimo tiesa Kristus prisikelia ir jis prisiartina, bet jo nepažįsta. Jie keliauja, diskutuoja, Jėzus išaiškina, pabara, kad jie neįsigilina į šventąjį raštą, Senąjį testamentą. Ir štai vakare kviečiasi pas save, net nežinodami savo pakeleivį kviečiasi ir tik vėliau, laužant duoną, žinom istoriją vėliau, kad atpažįsta, kad tai Kristus, bet jis pranyksta jiems iš akių. Ir jie pavakarieniavę, pagauti to džiaugsmo, kad pamatė gyvą prisikėlusi savo mokytoją ir viešpatį Kristų, sutemus grįžta atgal. Logiškai mastant, anais laikais, anų laikų galimybėmis, kai nėra transporto, nei taksi įsikviesi, nei draugui paskambinsi, technologijų nebuvo, sutemus, nėra žibinto, galbūt ėjo dykumų pakraščiais, uolėtais keliais, tik tai, sakytume, kaip su basutėmis, sutemus, dviese, grįžta 12 km į Jeruzalę, pasakyti 11 apaštalų, kad Kristus, jų viešpats ir mokytojas, gyvas. Na, žinokit, žiūrint, sakau, žmogiškai, logiškai, sveiku protu, tie mokiniai, Kleopas ir jo bičiulis, yra nenormalūs. Nu, nenormalūs. Bet jeigu žiūrėsime tikėjimo perspektyvoje, velykiniai perspektyvoje, tai yra galingas tų žmonių širdise, mąstyme ir gyvenime sprogimas. Apsiverčia. Kristaus prisikėlimo įvykis ir pamatymas jį nugalėjus mirti, prisikėlusi Jėzų, tai neša juos. Tas 12, apie 12 kilometrų irgi simbolinis skaičius pilnatvė. Jie suvokia, jie skelbia ir jie gyvena. Jie gyvena prisikėlimu ir taip pat bažnyčios teologijoj Emauso istorija po paskutinės vakarienės įsteigimo Kristaus susėdimo su apaštalais kartu tai aluzija arba įžvalga, palyginimas į Eucharistiją. Mes ateiname kaip tie Emauso mokiniai po savaitės darbų, po savo kasdienybės darbų į tą viešpaties vakarą. Atsisėdame ir ilsimės. Ilsimės širdimi, ilsimės dvasia. Prašome palaiminti mūsų būtį, mūsų pavargusias sielas, širdis, mūsų santykius, mūsų žmonės, mūsų namus, viską, ką mes turime, viskas, kas mums rūpi. Mišios Eucharistija yra mainai. Ir jeigu aš netiduodu savo to dvasinio, egzistencinio nuovargio, aš nepasikeičiu. Nepasikeičiu su viešpačiu prisikėlimo dvasia, nepasikeičiu su viešpačiu gyvybės kaip dvasinio šaltinio dvelksmo, aš neatsigaunu. Katalikas atėjęs į Eucharistiją, į mišes, turi būti kaip tie du mokiniai keliaujantis į Emausą, keliaujantis susitikti, pasikeisti, skelbti ir liudyti. Taip pat klausomis Kristaus, paties Dievo žodžio. Atkreipkite dėmesį, visą Velykų laikotarpį, nuo pat Velykų sekmadienio ryto iki sekminių, sekmadieniais, kitomis šiokiadienio dienomis, skaitomas tik Naujasis testamentas. Taigi, kaip tiem dviem mokiniam aiškino raštų prasme Kristus, taip Kristus per Naująjį testamentą, per pirmus krikščionis, per tą velykinę perspektyvą aiškina mums. Jis pats kalba. Tai labai teisingai pasakęs yra rytų bažnyčios dvasininkas Aleksandras Menis. Jeigu apeigų Eucharistijos metu žmonės kalbasi tarpusavyje, ypač per švento rašto skaitymą ir kunigo pamokslavimą, tai kalba žmogus, bet ne Dievas. Arba dar mūsų kalba, pratesiant dvasininko Aleksandro Menio mintį, kai aš kramtau gumą, kažką dar valgau, arba mano mintis užimtos pasauliu, sekularizmu, savo buitimi, ypač per šventąjį raštą, pamokslavimą ir maldų kalbėjimą, kalbu aš. Pastatau savo buitį, savo žaizdas, pastatau kančią, nenugalimą dalyką prieš Kristaus prisikėlimą. Turime trumpąją žinutę, klausau.
Veronika rašo, dauguma žmonių netiki po mirtinių gyvenimų. Kaip jiems paaiškinti?
Ačiū, mėla Veronika, už klausimą. Tikrai aktualus, teisingas klausimas. Visų pirma, mes neparodysime dvasinės tikrovės ir anapusybės, kaip tik tai visų pirma, patys gilindamėsi į šventąjį raštą, ypač po velykinį laikotarpį. Ir manau, būtų toks patarimas, ir ypač jau kai bažnyčia buvo įsisteigus ir atsirado Naujo Testamento raštai, kopijos, tai pirmieji krikščionis nagrinėdavo po velykiniam laikotarpį, visi įsigilindavo ir skaitydavo visas evangelijas apie prisikėlimą. Ir patys medituodavo, melsdavosi, ką reiškia amžinasis gyvenimas. Gyvenimas po šio žemiško, kitas gyvenimas, amžinasis. Manau, visų pirma, šeimose reikia pradėti kalbėti garsiai. Pačiam įsigilinti, aišku, neforsuoti, ne vengti kraštutinumų, nebrukti, bet kalbėti, melstis šventosios dvasios, o bus devyndienis prisiekminės tų dovanų. Ir kalbėti apie tai, kaip sako Paulius, jeigu tik atsiranda galimybė, liudykite apie jumise atsiradusią viltį. Ar mes, krikščionis, katalikų bažnyčios nariai, kalbam apie viltį? Visuomeniai, darbe, su kaimynais, kaip tik atsiranda galimybė? Kokios mūsų akis? Koks yra mūsų minčių dėstymas? Piktas, atžagarus, priekaištingas, pastoviai moralizuojantis ar dvasingas, malonus, įsakoma, kelinti žmogaus dvasę ir malonu šalia mūsų būti. Ir nereikia bijoti ir aš savo bent jau parapijose, kuriuose tarnauju, katalikų bendruomenėse, mokinau visą gavėnį ir dabar sveikinus homilijų pamokslų pradžioje metu, Kristus prisikėlė ir bendruomenė, sako, iš tiesų prisikėlė, aleliuja. Krikščionis pirmaisiais amžiais, kai sakiau, rytų krikščionis taip sveikindavosi. Vienas susitikęs iki sekminių sako, Kristus prisikėlė, kitas tikintysis atsako, iš tiesų prisikėlė, yra būdų tarę, aleliuja. Du kartą arba vieną kartą, aleliuja. Tai mes turime naudotis tais dvasios ginklais, kuriuos paliko Kristus, sakramentais, šventuoju žodžiu apreiškimu. Ir nereikia bijoti, patiems įsigilinti, mes nesuprasim Dievo gelmės čia žemėje, kol kas savo žmogišką prigimtimi, bet viskas atsivers vėliau, tačiau gilintis ir kalbėti reikia. Paklaus savęs, kiek aš apie tai mastau, medituoju, meldžiuos ir kiek man tai svarbu. Ir baigiant apie Emauso istoriją, Kristus laužo duoną Eucharistijos metu. Ir turi įvykti, kai sakiau, mainai. Kristus duoda save, ar aš atiduodu save visą, savo būti, egzistencijas, tai, kas man rūpi, žaizdas, kad galėčiau būti pagydytas ir simboliškai, kai tie Emauso mokiniai 12 km eiti pakylėtam. Nepavargus atėjus į Emausą mokiniai 12 km atėjo, 12 atgal, jie pavakarieniavo ir toliau ėjo, nedaug te poilsio gavo, naktį. Mes grįžtame į pasaulį po Eucharistijos su misija, kunigas palydi palaiminimu, te lydius viešpaties malonė. Ir gauna misiją, mišios švertus lotynų kalboje teologinę prasme, eikit į misiją, eikit su Kristumi. Būkit pakelėti Velykų dvasios, nebijokite, eikite į tą naktį, kaip ėjo tie mokiniai. Ir Velykų dvasia, prisikėlimo dvasia mus turi nešti per mūsų sunkumus. Manau, tie mokiniai du, iš Emauso atgal grįždami 12 km, jie nepavargo, nes juos nešė Kristaus prisikėlimo dvasia. Mes kartais grįžtam po mišių paniurę, niurzglus, su priekaištais net kai kuriems šeimos nariam. Aš visada mokinu, nepriekaištaukit. Grįžkit su degančiu žvilgsniu kiem, pasidalinkite dvasiniu išgyvenimu po sekmadienio Eucharistijos mišių, pasidžiaukite, pabučiuokit savo šeimos narį grįžę, kuris nebuvo, kurie nebuvo, kad juos uždegtumėte. Taip pat grįžkite darbą savo kasdienį tarp bendradarbių, kad neštų jūs Velykų duose, kad nepamirštume. Ir pabaigai, prisikėlimas suteikia mums naują požiūrį pasaulį. Velykos tai faktas, kad Kristus pirmasis prisikėlė iš numirusių. po jo seks kiti, mirtis prarado savo galę. Arba, kaip pasakė krikščionis iš Afrikos, mirtis nebeturi rankų. Žvelgiant į pasaulį iš Velykų perspektyvos, visa, kas nutinka baisaus, nėra pabaiga, o tik prieš paskutinis dalykas. Pamastykime, juk ir kryžius buvo ne paskutinis, o prieš paskutinis dalykas, po to buvo juk prisikėlimas. Jėzus sako Evangelijoje pagal Joną: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Pirmoji krikščioniška tiesa kupina meilės, vilties ir jėgos. Prieš daugiau kaip 2000 metų jie skelbė Paulius, Petras ir kiti. Ji plito kaip gaisras atviroj vietoj. Ši tiesa šiandien daro įtaką milijonų žmonių gyvenimui visame pasaulyje. Evangelija turi savyje jėgą išlaisvinti mūsų gyvenimą nuo lenktynių dėl valdžios ir pastovios sėkmės. Nes Dievas sako mums: klausyk, žmogau, aš tave myliu. Sugrįžk, atsisakyk to, kas mus skiria vieną nuo kito. Dėl to aš atidaviau viską. Aš tau atleisiu ir dovanosiu tau santarvę. Taigi, įpusėjus netrukus Velykų laikotarpiui, artėjant šeštiniam Kristaus žengimui į dangų, vėliau šventosios dvasios sekminių šventei, bažnyčios dvasiniam gimimo įvykiui, toliau gyvenkime Velykų dvasia. Skaitykime, klausykime švento rašto, naujo testamento, paties Kristaus savo gyvenimo kelionėje į Emausą. Mąstykime, diskutuokime, kalbėkime ir prie parapijų, ir tarp netikinčių, kad, kaip sako Paulius, kad galėtume paliudyti žodžiu, darbu, pareigomis apie mumise gyvenančią prisikėlusio Kristaus viltį. Su jumis buvo kunigas Juozas Fakėjevas šioje katechezėje, kurios tema buvo kapinės, dar ne pabaiga. Eikime link amžinųjų Velykų. Visiems palaimingo likusio Velykų laiko. Sudie, aleliuja.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh,